20 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 25. mart, u drugoj nedelji vanrednog stanja, i ova emisija će biti nekonvencionalna, netipična. Zapravo, podsjetit ćemo se nekih razgovora koje smo vodili ranije i stavit ćemo u prvi plan, odnosno u našem fokusu će biti balkanski autori, pa ćemo se tako podsjetiti razgovora sa mađarskim piscem Gergiljom Peterfijem, koji je bio gost Beograda krajem 2018. godine. Iskreno preporučujem njegov roman Preparirani varvarin. Potom čućemo razgovor sa Stefanom Čapalikom, on je albanski pisac iz Skadra. Njemu je Klio prošle godine objavio roman pod nazivom Svako poludi na svoj način, prevod Danila Brajovića, i on govori ovaj roman o odrastanju u Albaniji 60. i 70. godina. I još jedan naš sagovornik biće danas, tačnije prisjetit ćemo se tog razgovora, to je rumunski pesnik mlađe srednje generacije, on se zove Claudio Comartin, on je bio gost Beograda u septembru mesecu prošle godine povodom dana rumunske kulture i književnosti u ustanove kulture Parobrod, a sa njim je gostovala i profesorka Filozofskog fakulteta u Zagrebu Ivana Olujić. Inače, Claudio Comartin, pored toga što su neke njegove pesme i proza prevedene za domaće časopise, prevedena je i njegova knjiga poezije Vrpce potaman za balu mesa, koju je prevela Ljubinka Stankov Perinac. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to posebno zadovoljstvo da pozdravim svoje goste u studiju. Sa mnom su savremeni mađarski pisac Gergilj Peterfi, prevoditeljka sa mađarskog jezika gospođa Marija Cindori-Šinković, i Danilo Lučić iz izdavačke kuće Kontrast, koja je objavila roman Gergilja Peterfija Preparirani varvarin u prevodu gospođe Cindori-Šinković. Gospodine Peterfi, vaš roman ima dva ili tri glavna junaka, ako naratorku ubrojimo u taj skup, a pored njih jedan definitivno od glavnih je Ferenc Kazanci, koji je bio zapravo istorijska ličnost, pesnik, pisac, reformator jezika, i živeo je tu kraj 18. i početak 19. veka. U romanu su prikazana je njegove nevolje sa porodicom, sa gramzivim bratom koji je intrigantni spletkaroš, neobično prijateljstvo sa drugim glavnim likom koji se zove Angelo Soliman, onda njegov književni rad, kao i učešće u radu masona. Pa bih vas pitao, zašto ste se opredelili da kao podlogu vašeg romana uzmete jednu ličnost kakav je bio Ferenc Kazanci, i posebno taj period prosvetiteljstva koji se vezuje na ovaj ili onaj način za uticaj francuske građanske revolucije?
Véletlenül találtam meg ezt a témát, a kitömött Angelo Soliman történetét.
Sasvim slučajno sam našao tu temu, priču o Angelu Solimanu.
Kazinci Ferenc teljes levelezése 22 kötetet tesz ki.
Sabrana dela Kazincijeve prepiske iznose 23 toma.
És egy rossz pillanatomban elhatároztam, hogy én ezt végigolvasom.
Egyes v jednom lošem trenutku odlučio sam da ću to da iščitam.
De csak a második kötetig jutottam.
Ali dospio sam samo do drugog toma.
Ahol megtaláltam Kazinci Ferencnek az Angelo Solimánhoz írt levelét.
Gde sam našao pismo koje Kazinci uputio Angelu Solimanu.
És egy rövid jegyzetet, amelyben elmeséli Angelo Solimán sorsát, azt, hogy halála után kitömték és kiállították.
I jednu kratku uzglednu belešku, u kojoj Kazinci kazuje kako su njegovog prijatelja oderali i preparirali. I onda sam osjetio da je to najinteresantniji događaj koji sam uopšte pročitao u životu. I razmišljao sam o tome zašto to niko nije napisao ni u mađarskoj književnosti, ni od mađarskih književnika, ni od svetskih. I dok sam o tome razmišljao, polako su pristizali odgovori. Između slojeva vremena polako sam iskopao taj događaj. I onda sam se suočio sa svim poniženjima i nipodaštavanjima koje je taj događaj svojevremeno izazvao i koje i danas izaziva u čitaocima. I onda sam pomislio da je to toliko teška tema da verovatno zbog toga do sad je niko nije ispričao.
Tehát pont beleillik a programomba, hogy olyasmit írjak meg, amiről azt gondolom, hogy nem lehet meg.
Dakle, taman se uklapa u moj književni program da napišem ono što mislim da je nemoguće napisati.
Zaista je posebna sudbina ovog lika Anđela Solimana, koji je osoba nepoznatog porekla, ali izuzetnih intelektualnih sposobnosti. Dakle, tamnoputi Afrikanac u Beču koji stalno oko sebe izaziva strah, mržnju i nasilje koje je usmereno prema. Da bi ja to na kraju završio, kao što ste rekli, kao preparirana životinja u Prirodnjačkom muzeju. Koliko u ovom liku, malo da aktualizujemo vaš roman, možemo prepoznati neke savremene strahove i distancu koju danas se širom Evrope osjeća prema strancima i izbjeglicama, odnosno prema ljudima drugačije vere, kulture ili boje kože?
Azt gondolom, hogy a szerb értelmiség, a szerb olvasó számára ugyanolyan ismerős ez a téma, amiről ez a regény szól, mint a magyar olvasó számára.
Smatram da je za srpskog čitaoca ova tema isto tako poznata kao što je poznata i mađarskom čitaocu.
Ugyanabba a szellemi régióba tartozunk, és ugyanúgy ismerjük, hogy Kelet-Európában milyen gyönyörű és milyen borzalmas élni.
Pripadamo istom regionu i svi znamo koliko je strašno živeti u istočnoj Evropi i koliko je lepo i u isto vrijeme. I sudbina inteligencije u ovim zemljama, počevši od Poljske, Češke, Mađarske, Srbije, da ne ređem dalje, je slična. Ono što je zajedničko u sudbini Anđela Solimana i Ferenca Kazincija jeste da su obojica stranci u Evropi. U sudbini Ferenca Kazincija najinteresantnije je to što pokušava u jednoj zaostaloj ruralnoj zemlji da živi životom intelektualca zapadne Evrope. I mislim da tokom proteklih 200 godina situacija za nas intelektualce nije se mnogo promenila. Mislim da svaki intelektualac zna probleme sa kojima se suočava kad pokušava da živi u nekoj od zapadnih zemalja.
Kazinczy Ferenc és Angelo Soriman sorsában tehát az a közös, hogy mindketten idegenek abban a közegben, amelyben élniük kell, vagy adatott.
Zajedničko njihova sudbina jeste da su obojica stranci u sredini gde žele da deluju i da žive. Kazinczy je stranac u sobstvenoj zemlji kao intelektualac, a Angelo Soliman je stranac u Beču kao crnoputi. Osnovna tema romana je upravo to da te dve stranosti, ta dva stranca, kako sklapaju i kako se isprepliče to prijateljstvo između njima. Jedan od najvećih izazova inteligencije jeste razumevanje drugosti i razumevanje stranosti. Pri tom, iza stranca je najveće iskustvo da iskusi sopstvenu stranost. U posljednjim decenijama smo smatrali da stranost i odnos prema strancima da je prevaziđeno. Međutim, život balkanskih naroda, u ostalom i život naroda Mađarske, potvrđuju da zapravo nismo prevazišli te probleme, oni tek slede.
Mai Magyarországon állami politikai szintre emelték az idegen gyűlöletet.
U današnjoj Mađarskoj mržnje prema strancima su digli na državni nivo.
Hogyha bekapcsol egy magyar állami adót, akkor abban reggeltől estig azt harsog, hogy Európát el akarják özönleni idegen népek.
Ako uključite mađarski radio, čitav dan ćete slušati o tome kako stranci žele da preplave Evropu.
És a megértés és a gondolkodás helyét újra az előítélet és a gyűlölet vette át.
I razmišljanje i razumevanje opet je preuzelo zapravo mržnja i odbojnosť prema bilo čemu što je strano.
I szeretném megosztani még egy misztikus élményemet is a hallgatókkal.
I želeo bi se slušalcima da podelim jedan svoj mistični doživljaj.
Amikor én elkezdtem ezt a könyvet írni, még nem volt jelen ennyire az idegen gyűlölet.
Kad sam počeo da pišem ovu knjigu, još nije bila prisutna mržnja prema strancima u ovolikoj meri.
Amikor befejeztem ezt a könyvet, az idegen gyűlölet lett Európa legfontosabb politikai kérdése.
Kad sam je završio, Európi je najvažnije pitanje bilo mržnja prema strancima.
Rossz pillanataimban attól félek, hogy ezzel a könyvvel varázsoltam elő ezt a szellemet a palackból.
U svojim lošim trenucima kad pomislim da sam ovom knjigom izazvao loš duh iz boce.
Čitajući vaš roman, stekao sam utisak da je najvažniji proces koji se opisuje zapravo edukacija ili obrazovanje. Različiti likovi obrazuju druge, dakle roditelji decu ili pripadnici aristokratije, kako učenike, tako eto, jedan hercog obrazuje jednog crnca. Takođe, postoji delovanje tajnih društava kao što su masoni, koje se na svoj način suprotstavljaju razlikama i isključivostima koje postoje u društvu. S obzirom da se vaš roman na neki način ipak tragično završava, da li je edukacija jedna plemenita iluzija i kontrapunkt, da kažemo, nasilju? Odnosno kao primer neuspeha prosvetiteljstva.
Pontosan ezt a problémát szeretné ez a regény körbejárni.
Upravo bi tu problematiku te ovaj roman da prikaže.
De természetesen ez egy akkora történet és az európai gondolkodás történetének egy olyan vastag fejezete, hogy egy regény nem képes ezt az egész problémát körbejárni.
Ali to je toliko obširna téma, koju jedan roman ne može da obuhvati. Ali u ovoj knjizi sam činio eksperiment da suočim čitaoca sa jednim takvim događanjem, sa jednom takvom pričom, da najobrazovaniji ljudi iz najbolje namere često naprave najveću tragediju. San o tome da moć obrazovanja može da pobedi mračne sile, već je toliko puta doživeo poraz, naročito tu u našem regionu, da smatram da prema ovom pitanju možemo jedino ironično da se odnosimo. I pored tragičnosti koja je očita, roman sadrži i puno ironije. Potim podrazumevam pre svega ulogu slobodnih zidara koji su svu snagu svoju skoncentrisali prema tome da šire prosvetiteljstvo, ali ta nastojanja su se završili spektakularnim porazom. Da se moglo dogoditi u eposi svetlosti, da se telo Anđela Solimana preparira, mislim da najočitije svedoči o tome koliko je taj problem kondiktoran i težak.
S jedne strane, slobodni zidari nisu, barem neki od njih u vašem romanu, pristali na neke revolucionarne ili anarhoidne akcije. Sa druge strane, neki od njih, kao što je otac naratorke Sofije, se bavio i alhemijom. Glavno polje njihovog delovanja je bilo kultura i obrazovanje. Po svojim uverenjima bili su slobodnog duha protiv crkve i kosmopolite. Podržavali su ideje Francuske revolucije, mada ne i njihovo nasilje, dakle jednakost među ljudima, ali ako se može mirnim putem. U vašem romanu je prikazan socijalni sukob na jedan drastičan način između svih staleža, posebno između predstavnika vlasti, odnosno aristokratije i pobunjenih seljaka. Naročito u vreme kada je izbila kolera i nepoverljivost i nasilje seljaka je se intenziviralo. Koliko ste tu sliku utemeljili na istorijskim podacima i što ona za vas znači u kontekstu romana gde i sami junaci imaju teške odnose u porodici i, dakle, glavni junak i naratork?
In PhD disertacijumat Kozinci iš Anđelu Solimana barátságából írtam.
Svoju disertaciju sam pisao sa temom prijateljstva Anđela Solimana i Ferenca Kazincija.
Fél évet töltöttem Bécsben a Szabadkönyves Archívum tanulmányozásával.
Proveo sam pola godine proučavajući arhive slobodnih zidara. Pročitao sam more dnevnika, zapisa i drugih dokumenata. I onda kad sam počeo da pišem roman, shvatio sam da sve to moram da zaboravim. I da bih napisao roman koji će fascinirati čitaoca, morao sam da se oslobodim svih tih naslaga dokumentarnog. Ali najbizarnije i najneverovatnije scene romana, sve su skoro bez ostatka se dogodile u stvarnosti. Tako, na primjer, pobuna za vrijeme kolere. Na mnogim mestima, skoro od reči do reči, citiram dokumenta iz tog vremena. Sam dok sam čitao istorijska dokumenta, mislio sam da lutam po šumi najluđe fikcije. Upravo zato negde je trebalo otupeti bizarnost tih događaja, jer naprosto čitaoc ne bi poverovao to. Tako da događaji koji su opisani u romanu, više od polovine su se zaista dogodili. Naprimer, otac Sofije, bili supruge Kazincijeve, zaista je bio alhemičar i zaista je verovao da je našao lek protiv kolere. U arhivi u Miškolcu zaista sam našao dokumenat gde opisuje taj lek, to sredstvo protiv kolere. Naravno, kao rudar pokušao sam da iskopam iz tragičnih tih događaja dramske elemente. Tu sam ponekad, recimo, aristokratiju prikazao u mnogo tamnim bojama, no što je ona bila.
És némelykor minden bizonyal Kazinci Ferencet is pozitív vonásokkal ruháztam fel,
pritom i samo Kazincija sam ponekad prikazao pozitivnije nego što je u stvari bio.
De hát a fikciju az már csak ilyen.
Ali fikcija je već takva.
Moji gosti danas u studiju bili su gospodin Gergely Peterfi, savremeni mađarski pisac, autor romana Preparirani varvarin, koji je izdavačka kuća Kontrast iz Beograda objavila ove godine, koji je prevela gospođa Marija Cindori-Šinković, koja je također bila naša sagovornica danas i kojoj puno zahvaljujem na njenom konsekutivnom prevodu danas. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down the words. How wonderful life is while you're. I put down in the world. Gost je Stefan Čapaliku, autor iz Albanije. Predstavljen je njegov roman Svako poludi na svoj način u izdavačkoj kući Clio, koja je objavila ovaj roman. U prostorijama ove izdavačke kući razgovarali sa Stefanom Čapalikom, a u tom razgovoru je učestvovao i prevodilac albanskog jezika, koju ćete također čuti, Bashkim Fazliju. Da kažemo da je Stefan Čapaliko rođen 1965. godine u Skadru, diplomirao je na univerzitetu u Tirani. Poslednjih godina radi kao istraživač, profesor, boravio i 2 godine kao lektor na Filološkom fakultetu u Beogradu. Piše poeziju, prozu, drame i eseje koji su prevedeni na mnoge svetske jezike. Da kažemo da u okviru ove turneje po Srbiji Stefan Čapaliko je u ponedeljak nastupio u gradskoj biblioteci Karlo Bjelicki u Somboru, juče, dakle utorak, u Bitev teatru, a danas u sredu u 18 časova u Narodnoj biblioteci u Užicu će predstaviti svoj roman Svako poludi na svoj način. Sledi razgovor sa Stefanom Čapalikom, u kome učestvuje, dakle, prevodilac Bashkim Fazliju.
Gospodin Čapaliku, vaš roman Svako poludi na svoj način, kao prvi deo trilogije, smešten je od 67. do 85. godine, smešten je u grad Skadar. Koncipiran je tako da ima 3 dela, svaki ima po 21 poglavlje, pre, za vreme i posle. Pa bih vas pitao, vas, kako doživljavate taj roman? Da li je to roman epohe, porodični roman? Da li je to autobiografski roman ili jedan bildungsnarativ, odnosno roman o odrastanju jednog mladića?
Mënoj se ke e thatë drejt kur përmendet Bildungsroman, si një kategori romanit që zhvillohet bashkë me rritjen e protagonistit.
Zapravo, vi ste napomenuli Bildungsroman, a to je zapravo jedna kategorija koja čini roman da raste skupa sa rastom glavnog karaktera.
Italian ka një tjetër, pra Bildungsroman është një term gjerman, por në rastin në teorinë e letërsisë italian e trasin romanzo di formazione.
Dakle, Bildungsroman je zapravo njemački naziv onoga što Italijani zapravo zove romano di formazione ili roman oformljenja. U tom smislu roman ima jedan jako čvrst eksperimentalni dio. Znači, narator, odnosno osoba koja je pisao i pričao, stoji s jednom nogom u dokumentarnom opisu stvarnosti, realnosti.
Kamba tjetër të nërën të fikcioni, të špike.
A s drugom nogom stoji u fikciji, o izmišljotini i prepričavanju. Ali smatram da fikcija i dokumentarnost postoje harmonije jedna s drugom.
Čuli smo i to je jasno da centralno mesto u vašem romanu zauzima televizor, odnosno njegov dolazak, i tu se javila dilema gde okrenuti antene, da li ka italijanskoj ili jugoslovenskoj televiziji, odnosno televiziji Titograd. Glavni lik zapravo tu pominje da je gledao film Poslednji tango u Parizu upravo na televiziji Titograd. Taj prozor u svet, koliko je prisutnost necenzurisanog programa jedne kulture koja je bila bliska delu stanovništva preko popularno-kulturnih afiniteta kao što su italijanske kancone, s druge strane preko verskog opredeljenja, naravno katoličkog stanovništva, da li samo iz tehničkih razloga da je italijanska ponuda nadvladala onu jugoslovensku?
Un personalisht i takoj një komuniteti të vogël, komunitetit katolik të Shkodrës, i cili në origjinën e vet të hershme ka ruetur lidhjet me Perëndimin.
Ja, na primjer, osobno pripadam jednoj maloj zajednici, katoličkoj zajednici u Skadru, koja je već od ranije održala kontakt sa Zapadom preko vjere, crkve. I zbog kultura koje su puno drevnije od komunističke, zbog katoličkih škola koje su postavili u Skadru, nama je talijanski skoro bio jezik svakodnevnice. Prema tome, za nas je bilo prirodno se okrenuti više i upijati od talijanske televizije.
Nërko, në qytet, kjo pjesa që përmena pjesa podgoričane, që din të slavishten, ishte orientume nga televizori Jugoslav.
S druge strane, ta zajednica ovih podgoričana koje sam napomenuo, koji su poznavali slavenske jezike, su bili okrenuti ka titogradske televizije.
Në të shëtitje në gjiron që bëhen në pjace në Shkodrës, në Dark, ti mund të dalloje krejt mirë se kush ndiqte modën jugoslave dhe kush ndiqte modën italiane.
I u onom shetali što takozvana Skadarska pjaca, na večer kada bi ljudi izašli u Korso, onda biste mogli primijetiti tko su oni koji su pratili italijansku, a tko su oni koji su pratili jugoslavensku modu. Često su ti ljudi radili skupa u istom mjestu i donijeli bi drugačije utjecaje, odnosno predložili bi drugačija rješenja problema.
Od samog početka vašeg romana, bit ću direktan, osjeća se taj protivkomunistički ili antikomunistički sentiment i čini mi se da on boji sećanje naratora na period o kome govori. Kao tu su epizode, naročito je potresna o narušenju katoličke katedrale i pretvaranje crkve u dom kulture. Da li ste imali opasnost, budući da je roman pisan u naše vreme, da će se stvoriti utisak, pošto vi govorite na početku i o nedostatku otpora tom režimu, da će stvoriti utisak da je mnogo više ljudi bilo protiv tog režima nego što je zaista bilo, ili ste želeli da stavite do znanja vaš sadašnji pogled na taj režim?
Du të dim se Shqipria ka pasur në kohën e regjimit komunist 5.000 të pushkatuar.
Trebamo znati da za vrijeme komunističkog režima u Albaniji je bilo 5.000 streljanih ljudi zbog politički motiviranih procesa. I bilo je 25.000 političkih zatvorenika. To je činjenica koje samo ne možemo skrivati i ne bismo trebali skrivati. I nitko ne može voljeti nekoga tko siluje druge ljude zato što je to takvo općenito ponašanje. Prema tome, moj odnos prema komunizmu je odnos prema zlu. I nema niti jedne dvojbe da je to bilo tako. I prema tome, ja ne osjećam niti jedan razlog zašto bi skrivao tu emociju.
Të parve të mi i prishe gjumi natës nga automatiket që pushkatonin njërës natër.
Recimo, članovi u naše obitelji, roditeljima i tako dalje, njima su kvarili san, odnosno budili bi se tijekom noći zbog pucnja koji su čuli ljudi koji su strijeljali komunisti.
Vreme u kome živimo je doba istorijskog revizionizma. U sukobu sa komunizmom koji se odbacuje, pozitivno se vrednuju recimo kvislinzi iz Drugog svjetskog rata. Koliko sada vi kada kritikujete komunizam imate u vidu kontekst našeg vremena, pominjete neke baliste, pominjete neke građanski orijentisane nacionaliste iz toga doba, kao da kritikujući komunizam se nekako gubi kritika komunista onih koji su bili pre njih.
Unë mendoj se epoka jon vuan nga diktatura e relativizmit.
Ja smatram da naša epoka pati od diktature relativnosti.
Pra, ne vim nga diktatura e absolutizmit që ishte në komunizm, tek diktatura e relativizmit.
Mi dolazimo iz diktature absolutizma, koje vlade tijekom komunizma, u diktaturu relativizma, koje danas vlada. Mi se moramo osloboditi od relativizma. Mi se moramo dogovoriti o nekim osnovnim vrijednostima i o kojima se ne treba raspravljati više.
Në momentin kur bijem dakord për këto vlera,
u trenutku kada ćemo se dogovoriti, odnosno složiti oko tih vrijednosti,
mund të themi se poshkruajmë historinë re, historinë vërtet.
Možemo reći da pišemo novu povijest, istinitu povijest.
Bilo mi zanimljivo u vašem romanu da narator koji često objašnjava kulturološke istorijske prilike kao u nekoj televizijskoj emisiji govori o razlikama između severa i juga Albanije, odnosno toga kako ljudi sa severa percipiraju one sa juga obratno. Zašto vam je bila bitna i ta dimenzija, taj moment unutrašnjih kulturnih razlika koje ste prikazali na duhovit način, ali daju jednu kulturološku dubinu naracije?
Shqipria është ndarë në dy pjesë kulturalisht, në Tosk dhe Geg.
Albanija kulturološki podijeljena u dva dijela, znači na Toske i Gege.
Në dy dijalekte.
I dva dijalekta.
Të cilat me të vërtet janë shumë afër, shumë pranë njëra tjetrës.
Koje su istinski jako bliski.
Por kanë edhe dalimet e tyre.
Ali i razvajaju se.
Enver Hoxha u përpoq t'i sheshoj dalimet.
Enver Hoxha nastojo smanjiti te razlike. I umjesto da bere gegijski dijalekt, to je sjevernački, koji su govori od puno više ljudi, koji se prostira na puno većem zemljopisnom prostoru, on se odlučio da osnova standardnog jezika bude južnački dijalekt. Odlučio se za političko rješenje. I u tom smislu, u svom romanu, ja sam nastojao ponovno napomenuti te razlike kao naše bogatstvo.
U Skadru i dan danas postoji neka vrsta podcjenjivanja prema ljudima sa juga. Ne znam tačno razloge, ali valjda kao posljedica nedostatka komunikacije. Mi i dalje ne poznajemo jedni druge, iako je bilo nekih povremenih miješanja. U principu, Skadrani su se trudili da podrede sebi južnjake preko svakakvih viceva i anegdota. Na primjer, kada bi se na televiziji prikazivala neka polifonična pjesma s juga, govorili su da će sjutra padati kiša. ali sada već mislim da je glavni razlog bio taj što je postojala predrasuda da su oni svi partijski ljudi, partizani. Drugo, iza njih je važilo neko porugivanje, slično onomo seljacima. Ukratko, činilo mi se da se nijesu osjećali kao kod kuće kada bi došli tu. Sa druge strane, oni, ljudi s juga, su nas smatrali političkim reakcionarima, ne baš čiste po načinu življenja, sa vrlo siromašnom kuhinjom i za nikakve domaćine. Ljude koji ne znaju jesti zeleniš, povrće, već samo pilav s mesom i baklavu, tavu od šarana i da troše novac po klubovima.
Vaš roman je prepun likova, dakle i onih sa običnim zanimanjima i intelektualaca, sastoji se od brojnih epizoda koje su date kao neke anegdote i vrlo važnu ulogu ima humor, koji kao da predstavlja kontrapunkt tragici života pod totalitarizmom. Kakva je funkcija humora za vas?
Humori ješt karakteristik šumarensisme škodres.
Humor je jedna jako bitna odlika, kulturološka odlika Skadra.
Kur përmendim Shkodrën, është njësoj si të përmendesh fjalën Barcelet.
Kada se kaže Skadër, jednako kao ka kaže Vic.
No, këti par, unë nuk kam pasit iki.
Prema tome, tu u odliku nisam mogu izbići.
E dyta, është se une humorin e konceptoj si konservanti në një produkt ushqimor.
Ja, s druge strane, humor smatram, odnosno doživljavam kao konzervansa. Prema tome, možda nekakav roman bez humora može biti bioprodukt koji će se raspasti brzo.
Un menoj se humori është konzervanti i këti libri.
Smatram da je humor zapravo ono što služi kao konzervans ove knjige, ove priče.
Čuli ste razgovor sa albanskim autorom Stefanom Čapalikovom, autorom romana Svako poludi na svoj način, koji je objavila izdavačka kuća Clio iz Beograda, a u razgovoru je, pored autora, učestvovao i prevodilac Baškim Fazlio.
Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my life. For I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all of what I can give you. Take my tears and let's not give it all. Take love. Now I know I've got to run away. I've got to get away. You don't really want any more from me to make things right. You need someone to hold you tight, and you think love is to pray. But I'm sorry, I don't pray that way. Ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy can give you. Take my tears and let's not feel it. Oh, tainted love. Got to pack my things and go. Tainted love, yeah. Don't touch me, please. I can't stand the way you tease. I love you though you hurt me so. Now I've got to pack my things.
tainted love. Won't you touch me, baby, tainted love. Touch me, baby, tainted love.
U emisiji Oko Balkana danas savremena rumunska književnost. Tim povodom razgovarali smo s rumunskim pesnikom Claudijom Komartinom, posebno njegovoj knjizi pesama Vrpce potaman za balu mesa, koja se pojavila još 2015. godine u izdanju Trećeg trga, a koji je prevela Ljubinka Perinac Stankov. Naša sagovornica tim istim povodom bila je Ivana Olović, prevoditeljka s rumunskog jezika i docentkinja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, kojoj dugujemo veliku zahvalnost zato što je bila prevoditeljka tokom ovog razgovora. Claudio, čitajući tvoju knjigu i neke članke, stekao sam utisak da je tvoja poezija sadrži veoma žestoke, jake stihove. Tu vidimo raspad sveta, jednu borbu, poništavanje, kao neke dominantne slike sveta. Pa bih te pitao kako ti razumeš svoju poeziju, dakle kakva je njena poetika, odnosno da li misliš da je u tvom pisanju postojala neka evolucija tebe kao pesnika?
Astea sunt întrebări la care, în general, poeților le vine greu să răspundă atunci când e vorba de ei înșiși.
To su pitanja na koje je pjesnicima teško odgovoriti onda kad se radi o njima samima.
Putem doar să facem aprecieri care fără îndoială sunt subjektive și partizane.
Možemo samo dati procjene koje su bez dvojbe subjektivne i pionirske. Što se tiče ove ratobornije strane moje poezije, mislim da ona dolazi iz jednog prirodnog impulsa da se usprotivim agresivnosti svijeta.
Fiindcă ce mai poate face poezia într-o vreme ca a noastră? Poate să fie un obiect frumos, să fie o broșă, să fie lirică și să vorbească despre lucruri intime într-un fel blând și așezat.
Što može da u današnjem svijetu poezija zapravo može predstavljati jedan lijepi predmet, može biti poput broša, lirska i nježna, ili može djelovati. Možda čak ne toliko na svijet oko sebe, jer poezija nema moć da promijeni svijet, ali na jezik, na jezični izričaj.
Și cred că o treabă a poeziei este să dezvăluie, să dea în vileag, într-o vreme în care foarte multe lucruri sunt ascunse.
I mislim da je posao poezije da razotkriva, da iznosi na svjetlo dana u današnjem svijetu kad je puno stvari skriveno.
Ja bih sad naveo zbog naših slušalaca deo iz jedne tvoje poeme, to ne morate prevoditi, iz jedne poeme sa taticom. Tatica ne zna šta je zavođenje. Tatica nije čitao Kierkegaarda u detinjstvu. Njegova brutalnost je jedino u što možemo biti sigurni. U ono vreme su žene o njemu govorile uzbuđeno, u redu za meso. Danas se njegovog prodornog kašlja gadi čitav blok. Pa bih sad pitao o prvom delu, dakle, poeme sa taticom. Tu je nasilni tatica prisutan kao figura jednog nasilnog oca. On je pijani svinjar. Osjećamo mržnju koju osjeća lirski subjekat prema njemu. Porodica se raspada i tako dalje. Pa bih ja pitao šta je bila tvoja, naravno, pesnička inspiracija ili motivacija za tu naturalističku dramu koju čitam u ovim stihovima? I kako treba razumeti tu nasilnu figuru oca u ovim stihovima?
Eu am riscat destul de mult și din punct de vedere estetic și din punct de vedere strict personal scriind acest lung poem.
Riskirao sam prilično pišući ovu dugačku pjesmu i estetski i osobno.
Pe de-o parte estetic, fiindcă era un text complet despuiat, complet desfrunzit de orice fel de poezie, așa cum e poezia înțeleasă în general. Un text brut, un text direct naturalist, așa cum ați spus.
Estetski, budući da je riječ o jednom tekstu posve ogoljenom, sirovom sa gledišta poezije onako kako je obično shvaćamo. Osobno, budući da uvijek kad ulaziš, kad pišeš o tim osobnim i obiteljskim stvarima, bez obzira na to što postoji, što smo svjesni tog pakta fikcije, postoji rizik, dakle, da tvoja obitelj čitaju i da kažu, zar ti nas tako vidiš?
Pe de altă parte, eu mi-am dorit ca poemul ăsta să poată fi citit în două chei, pe două nivele.
S druge strane, ja sam htio da ovu pjesmu bude moguće čitati u dva različita ključa na dvije razine. S jedne strane, na ovom nivou osobne drame o obitelji koju na okupu drži očaj i u kojoj se miješaju ljubav i mržnja.
Dar jeste și așa cum a observat-o puțin, dar totuși au făcut-o o alegorie despre totalitarism.
Ali to je istovremeno, kao što ih je malo primijetilo, ali ipak je primijećeno, i alegorija o totalitarizmu. Tatuka je zapravo jedan papaša.
Un despot, bătrân și muribund, care nu vrea să moară și se ține cu dinții și cu ghearele de puterea lui.
On je jedan despot na samrti, koji ne želi umrijeti i koji se zubima i kandžama drži za ovaj svijet i istovremeno pritišće i svoje podanike. Na neki način pjesma je napisana i za sve moje prijatelje iz Basarabije, odnosno Republike Moldove, i na sve ono što su oni proživjeli u 50 godina pod Sovjetskim savezom.
Dar sigur că această tatuca poate fi asimilat și lui Ceaușescu la fel de bine.
Ali tatuca se može jednako tako shvatiti i kao Ceaușescu.
Ja se s vremenom pitao dok sam čitao taj deo poeme da li je treba tumačiti naturalistički ili alegorijski. Očigledno može i na jedan i na drugi način.
Se poate, unii au citit-o doar într-o cheie și au zis ce copilărie îngrozitoare ai avut.
Da, naravno, može se. Neki su je čitali samo u jednom ključu i rekli su, o, kako si grozno djetinstvo imao.
Ceea ce nu e adevărat.
Što nije istina.
Chiar dacă tatăl meu a fost un om dur, un militar.
Iako je moj otac bio čvrst čovjek, vojnik.
Alții au citit-o doar în cheia alegorică și atunci s-au încurcat în comentarii ideologice pe care nu mi le-aș fi dorit.
Drugi su je pročitali samo u alegorijskom ključu i upleli su se u političke komentare koje nisam želio. Jer ja ovdje ne govorim o komunizmu ili o kapitalizmu, nego o jednom stanju koje je svojstveno svim epohama kad si pod nekim tiraninom.
Gospođo Olić, sad bih vas pitao, u domenu onoga čime se vi bavite, dakle, savremene rumunske književnosti, evo da napravimo kopču, koliko i sami se bavite prevođenjem, ako se ne varam, prevodili ste Joanu Prvulesku, koliko ono čime se bavite, što prevodite, jeste naturalističko, koliko alegorijsko, koliko poetsko, odnosno kako vidite to što nam nudi rumunska scena u tom poetičkom ili žanrovskom smislu?
Ovo me je pitanje pomalo sad zateklo. Zapravo su vrlo raznolike stvari koje sam prevodila. Ja uglavnom prevodim zajedno s mužem, pa ću u budući govoriti koje smo prevodili. Tu je naravno jedan u priličnoj mjeri alegorijski Norman Mana sa crnom omotnicom, dakle Plicul Negru na rumunskom. Tu je i Joana Prvulescu koja može biti čitana na više različitih razina. Tu su Viacaš i Faptele, odnosno Život i djelo. Dakle, tu je Život i djelo Ilije Razvana, koja je prije svega alegorijska, a tek onda vidite tu i one detalje iz stvarnog života. Tako da ovaj alegorijski dio je prilično izgleda sada kad rekapituliram unutar tih prijevoda. Čini mi se da je prilično značajan. Pa i Florin Lazarescu sa Naš posebni zaslanik također negdje tu pripada, ovako sa nekim poigravanjem sa fantastikom, što čini naravno Radulescu u Životu i djelu Ilije Razvana. S druge strane, tu je recimo Eliadeova Maitrej, tu će sada biti Šuma obješenih Livia Rebranu, a to je prijevod je u toku, nije još završen. Tu je Cărtărescu koji je opet jedan vrlo slojevit autor. On ima i urone u fantastiku, u fantastične svjetove, a istovremeno prepoznajete cijelo vrijeme detalje iz njegovog djetinjstva u komunizmu. A tu je recimo jedna prilično u realnost ukotvljena knjiga, to je Nabokovu Brašovu, antologija suvremene rumunske proze, u kojoj smo čak pokušali, radilo nas je troje, Marina Gessner, koja je pokrenula inicijativu, koja je glavna urednica, da tako kažem, u toj antologiji, moj muž Luka Joan Frana i ja, pokušali smo tu za mlađi dio čitateljstva, nakon svake kratke priče dati, ako je bilo potrebno, objašnjenje nekih pojmova ili nekih događaja, na primjer, ne znam, prodaja Nijemaca je nešto što je potpuno nejasno.
Koliko je tebi kao autoru, pesniku, važno da u stihovima uspostavljaš socijalne, političke, istorijske reference sa našim dobom? nema više socijalističkog totalitarizma, ali ima novih iskušenja kao što je uspon desnice, istorijski revizionizam je prisutan, surovi kapitalizam opet. Kako se osjećaš kao pesnik? Osjećaš li zadatak da reaguješ na to ili da se pre svega baviš svojim pesničkim jezikom?
Čele do kistijun sam legate.
Te su dvije stvari povezane.
Sigurka i će o kapkana. Aș vrea să scriu despre toate astea, dar îmi dau seama că e foarte posibil ca poezia mea să devină doar un discurs propagandistic.
Naravno da je tu zamka. Htio bih pisati o svemu tome, ali postoji opasnost da moja poezija postane propaganda. Ne bih htio postati autor tekstova koji su borbeni na onaj način kako to čine novinari ili političari. I tu onda dolazi ovaj drugi dio. Ono što ja mogu, mogu djelovati posredstvom jezika.
Se subminez prin, se încerc să subminez prin demersul meu poetic toate aceste limbaje care ne poluează și care ne strică mințile.
Pokušati svojim jezikom podrivati sve te druge jezike koji nas uništavaju, koji nam oduzimaju razum. Politički jezik, odvjetnički jezik, reklamni jezik, jezik društvenih mreža, sve ih treba razmontirati da ne dopustimo da nas podjarme. Ali to treba izvesti sa određenom finoćom, delikatnošću.
Chiar dacă eu cred în poezia de forță.
Čak i ako ja vjerujem u snažnu poeziju, u poeziju snage.
Dar je foarte posibil ca ceea ce înțeleg eu prin forță să nu fie ceea ce înțelege lumea în general în care trăiesc eu prin forță.
U poeziju sile. Ali je moguće da ono što ja shvaćam kao poeziju sile nije isto što i svijet oko nas shvaća kao silu. Budući da mi nemamo sredstva da se suprotstavimo sili ovih aktualnih jezika, moramo to učiniti drugačije, zaobilazno i da vratimo dostojanstvo jeziku zapravo.
Klaudiju Mulcimescu.
Hvala.
Gospođo Olić, hvala i vama.
Hvala na pozivu.
Savremeni rumunski autor, da tako kažem, mlađe srednje generacije, Klaudiju Komartin, i gospođa Ivana Olić, prevoditeljka s rumunskog jezika, predavač na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Ti verujem, aha,
Na kraju smo emisije Oko Balkana, izdanje za 25. mart, u kojoj smo se prisjetili razgovora sa balkanskim autorima, jednim mađarskim, jednim albanskim i jednim rumunskim. Dakle, Gergely Peterfi, autor romana Preparirani varvarin, uz učešće prevoditeljke s mađarskog jezika Marije Cimbori-Šinković, potom Stefan Čopaliku, autor romana Svako poludi na svoj način, i Klaudiju Komartin, autor knjige pesama Vrpce potaman za balu mesa, uz učešće profesorke Filozofskog fakulteta u Zagrebu Ivane Olović. Moje ime je Saša Ćirić, ove vanredne emisije Oko Balkana, izdanje za 25. mart.
Love.